Jā, es ļoti apmierināts, ļoti precīzi, kā MyGP dabūja podiumu. Tas bija pats svarīgākais, bet jā, galvenais svarīgi bija, kas stabili bez traumām un dabūt daudz punktus. Braucinā viss bija labi, bet nu, tad jau bišku arī savu lietas pats tā sopja, palika sopja, nu, tāda sludināka un bija daudz grūtāk, kā jau teicu, pa dubļiem neesmu tāds īsti labs braucējs. Tādas slidenas, vai pakaļ varēja pārslidēt pāri, tāpēc arī uzmanīgi tā brauc beigās, vai neizdarīt nekādas liekas zaudējums.